Kāds turisma nozares uzņēmums ir nosūtījis vēstuli valdībai un valsts ieņēmuma dienesta ģenerāla direktorei, paužot neapmierinātību ar ieņēmuma dienesta it kā pretiesiskām darbībām. Firmas īpašnieks, kas, kā noskaidroja Latvijas radio, pašvaldību vēlēšanās kandidējas iepriekš un Rīgas domē grib iekļūt arī tagad, vēstulē medijiem pauž, ka uzņēmēji neprasot dīkstāvis pabalstus, jo baidoties no valsts ieņēmuma dienesta. Viņam piedrošas viesnīcas vadītājai, nu esot jāatmaksā teju 1,5 tūkstoši eiro, jo dienesta pārbaude atklājies, ka viņa nemaz nav dīkstāvē, bet strādā. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Jānis Pinnis Latvijas radio gan teica, ka nozarē nav bažu par valsts ieņēmuma dienesta nepamatotām prasībām pēc pabalstu atmaksas.
Aptaujāju mūsu biedruši. Nu, principā tas, ar ko mēs esam saskārušies, ir tas, ka nu, ir kaut kādi, kam nepiešķir, ir kaut kādi, kuriem tur jāsniedz papildus paskaidrojumi, bet nu, nav bijusi nu, tā, ka situācijas, ka tiktu kaut kas atprasīts, nu, tā noteikti nav tendence, tie drīzāk izņēmumi gadījumi bijuši.
COVID-19 izraisītās dīkstāves periodā valsts ieņēmuma dienests ir izmaksājis vairāk nekā 133 tūkstošus dīkstāves pabalstu, teju 54 miljonu eiro apmērā. Piektā daļa no pabalstu saņēmējiem bijuši nodarbināti tirdzniecībā un autoservisos, ap 14% dīkstāves atbalsta saņēmēji ir no viesu izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarēm, vēl pa 10. Daļai pārstāv rūpniecību, zinātnes un tehniskos pakalpojumus. Valsts ieņēmuma dienesta nodokļu nomaksas veicināšanas pārvaldes direktore Santa Garanča stāsta, kādos gadījumos pabalsti atprasīti.
Viena lieta, ko izdarīja valdība, tātad uzreiz tika lēmts par tādu salīdzinošu nopietnu sankciju gadījumā, ja uzņēmums negodprātīgi izmanto šo rīku, lai tā kā, nu, atturētu kādu, kurš varbūt domā darīt kaut ko nepareizi, bet skaidrs, ka pastāv arī objektīvi iemesli, kāpēc varēja mainīties situācija un uzņēmumam ir jāatmaksā šis pabalsts. Tas ir gadījumā, ja uzņēmuma darbība, nu, pat tiešām sāk atjaunoties ātrāk nekā viņš ir plānojis, vai arī viņam kādu no tiem darbiniekiem, kas bija dīkstāvē, ir jāsauc atpakaļ, jo nu, ir pienācis kaut kāds pasūtījums un tam līdzīgi. Šādos gadījumos uzņēmumam pašam ir pienākums vidē par to informēt un arī atmaksāt pabalstu.
Sliktākajā scenārijā bijuši daži uzņēmēji, kuri lika padotajiem strādāt, labi apzinoties, ka pabalsts ir piešķirts un nodarbināt nedrīkst.
Un šie ir tie gadījumi, kurus mēs mēģinām tā kā gan no analītikas sistēmām paskatīties, vai mēs redzam, vai nav kaut kādas dati, kas liecina par to, ka tomēr pabalsts ir pieprasīts nepamatoti. Arī mēs saņemam gan cilvēku sūdzības, gan, piemēram, informāciju no čeku loterijas, kur mēs redzam, ka, jā, uzņēmums par visiem darbiniekiem ir pieprasījis dīkstāvas pabalstu, un tomēr čeku loterijā tiek iesniegti čeki, kas šai dīkstāvas laikā tātad uzņēmums, ko ir izsniedzis. Jāsaka uzreiz, ka šie šobrīd tie skaitļi, ko mēs redzam, ir ļoti, ļoti nelieli, kas ir ļoti pozitīvi, jo, protams, ka lielākā daļa uzņēmē ir pilnībā godprātīgi.
55 uzņēmēji paši vērsušies dienestā ar vēlmi atmaksāt saņemtos dīkstāves pabalstus, bet dienests pats ar tādu lūgumu uzrunājis 56 uzņēmumus. Lielākoties tie ir bijuši nelieli komersanti. Edgars Kupčs, Latvijas radio.